Goeiemôre broeders en susters. Ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons lofpsalm 36 vers 2 en 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Oh.
Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 119. Ons sing daarvan die 6de en die 39ste verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat in die bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In Samuel 17. Die Filistyne het hulle krygsmag opgeroep. Hulle het by mekaar gekom in Soko, wat aan Juda behoort, en het kamp opgeslaan in Efes Damin, tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het by mekaar gekom en kamp opgeslaan in die laagte by die groot boom en teenoor die Filistyne stelling ingeneem om te veg. Die Filistyne het teen die een rand gestaan en die Israeliete teen die ander met 'n smal vallei tussen hulle. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lank. Daar was 'n brons helm op sy kop en hy het 'n harnas met skubbe aangehad. Die gewig van die harnas was 57 kilogram. Daar was brons skerms voor sy bene en tussen sy wapens was daar 'n brons swaard. Die steel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel en die ysterlem daarvan was 7 kilogram. Sy skilddraer het voor hom uitgeloop. Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê, waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en hom verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk. Verder het die Filistyn nog gesê, ek staan die linies van Israel al heel dag en verklein neer. Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan veg. Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang geword. Dawid was 'n seun van 'n Efratiet, iemand uit Bethlehem in Juda met die naam Isai. Hy het 8 seuns gehad. In die tyd van Saul was hierdie man al oud en afgeleef. Die 3 oudste seuns van Isai het Saul na die oorlog toe gevolg. Die name van die 3 seuns wat gaan veg het, was Eliab, die oudste, Abinadab, die tweede, en Samma, die derde. Dawid was die jongste. Die 3 oudstes het pal met Saul saamgegaan. Maar Dawid het om die beurt na Saul toe gegaan en dan weer sy pa se klein vee in Bethlehem gaan oppas. Die Filistyn het 40 dae lank vroeg in die môre en teen die aand nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan. Isai het vir sy seun Dawid gesê, vat tog vir jou broers 16 kilogram gebraaide koring en 10 brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy na die aanvoerder van die afdeling toe vat. Dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers en 'n bewys daarvan saambring. Saul en jou broers en die hele Israel is in die laagte by die groot boom aan die veg teen die Filistyne. Dawid het die môre vroeg opgestaan, die klein vee aan die wagter afgegee, die goed opgetel en gegaan soos Isai hom beveel het. Net toe hy by die kamp aankom, het die leer wat na die gevegslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef. Israel en die Filistyne het naamlik in linies teenoor mekaar stelling ingeneem. Dawid het die pak wat hy gedra het onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas en na die linies toe gehardloop. Toe hy daar kom, vra hy sy broers hoe dit gaan. En terwyl hy nog met hulle praat, kom die baasvegter Goliat, die Filistyn uit Gat, juis uit die linies aan die Filistyne vorentoe en hy praat weer so. Dawid het dit gehoor. Toe die Israeliete die man sien, het hulle almal vir hom gevlug en hulle was baie bang. 'N Israeliet sê toe, julle sien hierdie man wat vorentoe kom. Hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daar die man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee en die man se familie sal in Israel van alle verpligtinge vrygestel wees. Dawid het vir die manskappe wat by hom staan gevra, wat sal gebeur met die man wat die skande van Israel wegneem en die Filistyn daar aan die kant verslaan? Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn nogal, dat hy die linies van die lewende God verkleineer? Die manskap het dieselfde vir hom gesê, so sal gedoen word aan die man deur wie die Filistyn verslaan word. Dawid se oudste broer Eliab het gehoor wat hy met die manskap praat en Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê, waarom het jy hierheen gekom en aan wie het jy daar die klomp kleinvee in die droë veld afgegee? Ek ken jou vermetelheid en jou kwaadwilligheid. Het jy net hierheen gekom om na die geveg te kyk? Toe sê Dawid, wat het ek nou gedoen? Is dit dan nie 'n belangrike saak nie? Dawid het van hom al weggedraai na 'n ander een toe en dieselfde gevra en die manskap het geantwoord soos die eerste. Die woorde van Dawid gesê het, het rigbaar geword. Die manskap het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. 'N Mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy is 'n vegter van kindsbeen af. Toe sê Dawid vir Saul, as ek die klein vee vir my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, dan gaan ek agter hom aan en ek slaan hom dood en ek red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies aan die lewende God verkleineer. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek. Hy het 'n brons helm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. En Dawid het Saul se swaard bo oor sy uitrusting vasgegord. Maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. Toe sê Saul, ek kan nie hiermee loop nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. Dawid het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagters goed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skilddraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en met 'n spies en met 'n swaard. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak om nader te kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die weg op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eers 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skede getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die Filistyne het gesien dat hulle held dood is en hulle het gevlug. Die manskappe van Israel en Juda het opgestaan, die aanvalskreet uitgeskreeuw en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat en die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne op die pad van Saraim af tot by Gat en Ekron gelê het. Daarna het die Israeliete teruggekom van die strawwe agtervolging van die Filistyne af en hulle kampe geplunder. Dawid het die kop van die Filistyn gevat en dit na Jerusalem toe gebring, maar die Filistynse wapens het hy in sy eie tent gaan sit. Toe Saul vir Dawid sien uitgaan om die Filistyn te ontmoet, het hy vir Abner die hoof van die leer gevra: "Abner, wie se kind is die jong man tog?" Abner het geantwoord: "So seker as u leef, u majesteit, ek weet nie." Die koning sê toe: "Vra jy tog wie se kind die jong man is?" Toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom gevra en voor Saul gebring met die kop van die Filistyn nog in sy hand. Saul het hom gevra: "Seun, wie se kind is jy?" "Die kind van u onderdaan Isaï uit Bethlehem," het Dawid geantwoord. Ons lees tot sover. Ons wil hierdie geskiedenis met u in die prediking behandel vanoggend en ons teksvers gaan ek nou weer vir u lees, vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my toe met 'n dolk en met 'n spies en met 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het." Kom ons verenig nou in gebed. Ons Almagtige God, ons liefdevolle Hemelse Vader, hoe heerlik is dit om so met U te praat, nadat U ons geseën het en nadat ons U in sang en lied kon loof en prys, het U ons aangespreek, kon ons U krag in U woord verneem en nou kry ons 'n beurt. Nou kan ons ook ons harte voor U oopmaak. Wat 'n voorreg, veral as ons daaraan dink dat ons dit glad nie verdien nie. En tog maak U dit vir ons moontlik. En dit alles deur U seun Jesus Christus, wat ons vyand vir ons verslaan het. Hy wat weer vir ons die hemelpoort geopen het, en wat ons bemagtig en vol van die Heilige Gees se krag maak, sodat ons in hierdie wêreld ons plek kan volstaan, u naam kan uitdra, en ons wapens kan opneem om die almagtige God van hemel en aarde ook hier te verkondig. Ons dankie dat ons ook die voorreg het om saam in u kerk te wees, en dat u ons hier ook in ons kosbare geloof laat deel, onderling mekaar mag lief hê, mag ondersteun en ook mag begelei op ons lewenspaaie. Ons hemelse Vader, ons bid dan in die besonder ook vir ons kinders, hulle wat ook in hierdie week met vakansie gaan, wil u hulle tog tydens hierdie welverdiende ruskans veilig op u pad bewaar, sodat hulle rus ook 'n rus sal wees wat hulle innerlik sal versterk. Wees met die ouers wat met verbondsbeloftes voor u staan. Maak ons sterk sodat ons nie alleen insig nie, maar ook voorbeeld kan toon vir u geliefde verbondskinders. Here, ons dink vanoggend aan hulle wat verlang om hier te wees, maar ongelukkig in die hospitaal is as 'n vol van siekte, van terugslaa. Ons dink in die besonder aan hulle wat geopereer is, dat jy hulle tog sal versterk en gou weer by ons sal het aansluit. Seën diegene wat hulle oppas en versorg, en die wat hulle behandel. Wil u ook wees met die wat eensaam is, die wat treur, die wat verlang. Dink aan hulle wat na u roep terwyl hulle swaar kry. Versterk ons almal in die geloof en in ons stryd teen die bose. Wil u ons nou aanspreek wanneer ons saam u woord oordink en ons sondes vir ons vergewe, om Christus wil. Amen. Ons sing met die oog op die prediking van die Here se woord, broeders en susters, Psalm 94, daarvan vers 2, 9 en 12. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wie ken nie die geskiedenis van Dawid en Goliat nie? Klein kindertjies luister al groot oog na hierdie wonderlike story. Hoe die kleintjie teen die groote kan wen. En wat 'n pragtige einde het hierdie story tog nie. Elke keer wanneer mens hierdie story hoor, dan klop jou hart sommer warm. En daarna kom die geestelike betekenis as 'n soort van 'n onderskrif by die verhaal. Wys jou nou net hoe baie het die Here vir Dawid gehelp. Maar ons moet versigtig wees. 1 Samuel 17 is nie 'n storie wat geromantiseer moet word nie. Dis 'n hoofstuk waarin God met jou praat. Dit praat van die stryd tussen goed en kwaad. Lig en duisternis. Kerk en wêreld. Dit praat oor jou vrees, jou jaloesie en jou ongeloof. Jou gebrek aan insig. En dit roep ons op tot nederige oorgawe aan God. Dit roep ons op tot geloof en tot stryd. Ja, wanneer ons hierdie aangrypende hoofstuk begin lees in die Bybel, broeder en suster, dan is daar niks romanties of fabelagtig in te hoor nie. Die leer van die Filistyne is opgestel teen die leer van Israel, die verbondsvolk van die Here. Dis oorlog. En tussen die Filistyne is die nageslag van die Enakiete, die reuse. Hier's moeilikheid. Veral wanneer die vyand een van sy grootste vegters vorentoe stuur, dan besef Israel, hier's moeilikheid. En hierdie man, hy staan amper 3 meter hoog. En asof dit nie erg genoeg is nie, is hy ten volle gepantser. Met 'n reusagtige glimmende swaard en 'n lang spies. Hy vloek en hy skel, beledig en dreig. Hy daag Israel se grootste vegter uit. Kom, kinders van Israel, wys ons wat julle het. Nou, broeder en suster, Israel het natuurlik ook 'n groot man onder hulle. Ons lees, hy staan kop en skouers tussen hulle uit. En sy naam is natuurlik Saul, hulle koning. En hulle het hom gekies, want hulle wou ook so graag 'n koning hê. Iemand wat hulle kon lei en hulle kon verlos as daar moeilikheid is. Maar o wee, Saul lyk soos 'n dwerg teen Goliat. By die huis is hy groot, maar hier op die slagveld lyk dinge heeltemal anders. En dan is daar ook nog 'n ander probleem. Saul se voete is van klei. Sy hart is nie reg nie. Nou wie gaan vir Israel red? Hier's moeilikheid. Broeder en suster, hierdie scenario is ook ons scenario. Dis die eerste ding wat ons vanoggend moet raak sien. Anders sal ons niks uit hierdie geskiedenis uit leer nie. Ons sal by die Dawid en Goliat moet verbykyk, sodat ons God se hand en God se werk kan raak sien. Sodat ons kan sien hoe dinge regtig lyk en kan verstaan hoe God werk. Wanneer Goliat laster en dreig, dan moet die kerk die aanslag van die bose hoor. En dan moet ons vra, wie wil opstaan en veg? Is daar een onder ons wat kan sien? Dis die scenario wat 1 Samuel 17 vir ons skets, die verhoog. En natuurlik, soos op baie plekke in die Bybel, ewe skielik, word hierdie beskrywing van die oorlogscenario en die vrees net so deur die Bybelskrywer onderbreek. En nou word daar ewe skielik in 'n volgende versie vir ons vertel van 'n jong seun Dawid, 'n herder uit Bethlehem, wat toevallig juis op daai tydstip vir sy broers kos na die frontlinie toe bring. Maar broeder en suster, hierdie heel toevallige verandering van die vertel van hoe dingetjies nou daar loop, as dit gebeur in die Bybel, moet jy vir 'n oomblik stop, want nou moet jy baie meer oplettend begin lees. Want hierdie onverwagse, onindrukwekkende, laaprofiel karakter is toe al die tyd juis nie toevallig hier nie, in hierdie geskiedenis nie. Verstaan jy mooi? Lees mooi, want dis hoe God werk. Dikwels onopvallend, onindrukwekkend. Hy, hierdie mannetjie, gaan vandag vir Saul die koning en vir al die kinders van Israel iets leer, iets wys. Hulle gaan vandag sien, in hierdie lewe, in hierdie wêreld, skenk die Here oorwinning aan die nederige gelowige. Dis hoe hy werk. Dis wat hy doen. En dis waarom Dawid hier is in hierdie hoofstuk. Dis wat hy eintlik hier kom maak. Kyk mooi, broeder en suster, na hierdie jong herderseun. Kyk baie mooi, want die Here se soldate, sy vegters, lyk heeltemal anders as die wêreldsin. En daarom gaan ons aan drie sake aandag skenk in hierdie prediking vanoggend. In die eerste plek let ons op Dawid se wapens. Dan kyk ons in die tweede plek na Dawid se gesindheid en in die derde plek na Dawid se oorwinning. So ons kyk na die buite, die binne en die uitkoms. van hierdie geskiedenis. Begin dan met Dawid se wapens. Nou ja, die grap is, Dawid het nie wapens vir hierdie oorlog nie. Hy moet goeders probeer leen. En niks pas nie. Dit werk nie vir hom nie. Wapens en pansers, wat vir die mens van hierdie wêreld onvervangbaar lyk, is vir die gelowige mens glad nie so gepas as wat dit voorkom nie. Dit mag vir baie gepas wees, maar nie vir ons nie. Dawid se wapenkeuse is getrou aan homself en aan wie hy is. Hy ken homself en hy is eerlik teenoor homself. En daarom, broeder en suster, kyk Dawid heeltemal anders na hierdie totale situasie. Hy kies wapens waarmee hy vaardig is, wat hy kan gebruik en wat hy weet hoe dit werk. Hy weet vir hom is dit effektief. En hy tel ook ekstra klippe op, sodat daar vir hom 'n reserve beskikbaar is in die stryd. Hy is verder ook baie beweeglik. Heeltemal anders as hierdie groot lompe Goliat. Nou op die oog af is Dawid se keuse belaglik en betekenisloos. Maar sy oorweging is intelligent en strategies. Sien u, as jy in 'n posisie of in 'n situasie is, is die eerste ding wat jy reg moet sien, is dat jy moet dit reg verstaan, wat besig is om daar te gebeur. Jy moet die situasie reg lees. Denke en insig in die stryd is belangriker as brute krag en intimidasie. Dawid sal dus baie maklik afstand tussen hom en Goliat kan hou. Wat Goliat se voordeel eintlik verskriklik verklein. En skielik is Goliat, as jy verstaan hoe Dawid dit sien, glad nie meer so 'n skrikwekkende vyand nie. Inteendeel, hy's maar 'n gewone mens. Hy is net 'n groter teiken as 'n gewone mens. Want Dawid het sy slingervel baie goed geken. Jare lank het hy homself en sy skape daarmee verdedig. Hy was baie vaardig. Hy was baie akkuraat. Maar Goliat minag hom. In te midde daarvan is Dawid eintlik 'n formidabele opponent. Hy het sy situasie gelees, hy het by sy situasie aangepas, en hy het besluit, hy gaan nie sommer net oorgee nie. Interessant, hy wag ook nie op 'n wonderwerk of iets nie. Hy raak betrokke, want hy verstaan waaroor dit gaan en hoe dit werk. Broeder en suster, laat ons tot op hierdie stadium vir mekaar sê, die wêreld mag nie toegelaat word om die aard van die stryd te bepaal nie. Dit is juis hoe die bose die gang van sake probeer manipuleer, deur te intimideer. Dawid kyk anders na dinge. Nou gaan ons in die tweede plek na Dawid se gesindheid kyk. Nou, Dawid se benadering is heeltemal anders as wat die ander Israeliete sin was. Wat meer is, hulle verstaan Dawid se gesindheid self ook totaal verkeerd. En dit hoor ons in die woorde van Eliab, sy oudste broer. Hy beskou sy klein boetie as vermetel en as arrogant. Die een wat net die beloning wat koning Saul uitgeloof het. Wat net die beloning wil najaag. En ons verstaan, want kyk, dit was juist net die vorige hoofstuk in hierdie boek, wat die profeet Samuel vir Dawid bo sy broers as koning van Israel gesalf het. En hulle beskou daarom vir Dawid absoluut as arrogant, en toch lees hulle hierdie hele situasie verkeerd. Net soos hulle die hele gevegssituasie verkeerd lees. Dawid is juist baie bewus van sy onvermoë en sy kwesbaarheid. Maar hy was echter steeds bewus van dit wat God van hom vereis om te doen in hierdie situasie. Belangrik is dit om te onthou dat dit duidelik aan ons vertel word in 1 Samuel 16 vers 13. Daar staan geskrywe dat die gees van die Here van die dag van sy salwing kragtig in Dawid gewerk het. Daar was dus iets binne in Dawid wat gemaak het dat hy goed anders sien, anders oorweeg en anders beplan. Daar was iets wat hom gemotiveer en gelei het. En daai iets is nie vermetelheid en arrogansie nie. Ons hoor self in Dawid se eie woorde, Psalm 131 vers 1, selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Die gesindheid dus, wat hier by Dawid te leer is, is juist die gesindheid wat ons dikwels aanhaal uit die kerkgeskiedenis uit by Augustinus, ons kerkvader. Augustinus het gesê, daar is drie dinge nodig om sukses te behaal in die geloofslewe. En hy sê, daai drie dinge is nederigheid, nederigheid en nederigheid. Dan is jy iets werd in die Here se hand. En dit hoor ons in Dawid se eie woorde, wanneer hy met die reus Goliat begin praat, in vers 45. Hy sê, ek kom na jou toe, in die naam van die Here. Hoor jy, hoe praat hy met sy vyand? Hy praat geloofstaal. En hy plaas vir Goliat in sy woorde voor die Here. Hy sê vir Goliat, Goliat, ek sien goed wat jy nie sien nie. Ek lyk ongewapen, maar ek wil hê jy moet besef dat jy vir die eerste keer in jou lewe teen 'n formidabele vyand te staan gekom het. Dawid wys geesdriftige toewyding aan God. Dit gaan vir Dawid absoluut oor God, oor sy eer en oor die grootheid van sy naam en oor God se saak. En hy is gemotiveer en daarop gerig om te wys dat die afgode geen krag het nie en dat hulle enigszins eers nie met God vergelyk kan word nie. Dis die Here wat voor Goliat staan en sy God Dagon sal hom niks kan help nie. Daarom, broeder en sister, het David nie daar die vrees as wat Saul en sy manskappe gehad het nie. Want Saul se hart was nie reg nie. Hy het nie die Here gedien nie en daarom kon hy nie op die Here vertrou het nie. David se nederigheid, sy geloof en sy toewyding het hom dapper gemaak. Nie arrogant of vermetel soos wat Eliab gedink het nie. En dit verklaar hoekom David vreesloos die Filistyn tegemoet hardloop. Nou kan ons in die laaste plek kyk na die uitkoms, David se oorwinning. Een akkurate gooi met sy slingervel beëindig in 'n oogwink hierdie hele drama. Alles wat Goliat gehad het, alles waarop hy vertrou het, het nou presies niks gehelp nie. Want hy het in die verkeerde kruit geklim. Die God vir wie hy belaster en uitgedaag het, werk heeltemal anders as wat mense dink. Hierdie selfversekerde Filistyne se selfvertroue verkrubbel in 'n oogwink soos mis voor die son. En dis glad nie die uitkoms wat hulle op enige stadium verwag het nie. Skielik oorval die vrees hulle. Hulle vlug. So, broeder en suster, lyk die uitdagende, selfvoldane mens wanneer die realiteit van God se manier van werk skielik deurbreek en wanneer die goed waarop hulle heeltyd vertrou het net so verdwyn. Die oomblik waarop dit waarin hulle geglo het ontmasker word. O, natuurlik ook, Israel se siening en houding verander. In David het hulle weer God se krag gesien. Nie by hulle koning Saul nie, maar by David het hulle God se pad geleer. En dit word natuurlik die voorloper vir David se lang en geseënde koningskap. Lank hierna sou David se naam selfs nog onder die Filistyne gereken word. Broeder en suster, in hierdie geskiedenis is daar soveel oorwinning te sien. Eerstens die haat en die jaloesie van Eliab, David se eie broer, word oorwin. Verder word in die tweede plek die ongeloof van Saul uitgewys en die alternatief word vir God se volk uitgewys. Dit is verder ook nog duidelik dat die lastering van God se naam glad nie geduld sal word ooit in die geskiedenis nie. Sy naam is heilig en hy moet nie uitgedaag word nie. Selfs nie eers deur die groot magtige mens wat homself as onoorwinbaar beskou nie. So, broeder en suster, kom die duiwel nog vandag na ons toe. Hy plaas die supermens, die onoorwinbare, intimiderende reuse van hierdie wêreld voor ons. Hy dreig en hy beledig die Here se kerk. En hy spot met diegene wat nog op God vertrou. Arrogant, selfvoldaan, gepantser en bewapen, vrees inboezemend. So word ons afgekraak. Nederigheid, geloof en toewyding. Dis hoe ons daarop moet reageer. Dis nie nodig om te vrees nie. Nederigheid, geloof en toewyding. Die geskiedenis het ons al geleer, dis hoe die Here werk. Dis waar die sukses lê. En dis presies hoe die Satan in al sy selfvoldaanheid in Lukas 4 voor die Here gaan staan het in die woestyn. En hy sê, ek het al hierdie koninkryke van die wêreld aan my voete. As jy dit wil hê, sal jy deur my moet gaan. Kom, gee oor. Ons maak dit maklik. Maar soos Goliat, het hy hom misgis. Want dis voor God se seun wat hy hier gestaan en gespog het. Dit was 'n groot fout. Broeder en suster, 1 Samuel 17 is nie net 'n groot oogspanningsverhaal met 'n mooi einde nie. Dit praat van jou lewe en van jou stryd. Dit leer jou hoe daardie stryd verstaan en geveg moet word. En dit leer jou hoe jou koning jou verlos het. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U dat U ons deur U heilige woord in die hart aangryp en op 'n eenvoudige manier wys hoe dat U die koning van die konings is en hoe dat U sukses en oorwinning in U hand vashou. Ja, ons loof U dat U dit ook met ons deel en dat ons sukses en oorwinning ook in U naam as gelowiges te vinde is. Gee dit dan vir ons deur ons nederigheid te leer en met U Heilige Gees in ons te versterk. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking met die sing van Psalm 149. Ons sing vers 1 en 2 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.